Li Tirkiye bi taybetî di demên dawî de her ku diçe ji bo sînemagerên Kurd çêkirina fîlman zehmettir dibe. Sînemagerên Kurd dema bi nasnameya Kurdî û zimanê Kurdî fîlman çêdikin, an rastî sansûrê tên an jî ji ber van fîlmên xwe têne darizandin. Herî dawî belge fîlma derhêner Weysî Altay ya bi navê Nûjîn jî yek ji van mînakan e. Belge fîlma Nûjîn tekoşîna sê jinên girêdayî Yekîneyên Parastina Jin YPJ ya di şerê Kobanî de li hember Daişê hatî dayîn dide ber çavan. Hem ji bo derhênerê fîlmê Altay doz hat vekirin, hem jî ji bo rêveberê sînemaya Batman'e ya Yılmaz Güney, Dijdehan Tercih ji ber ku sînemayê de cih dide vê fîlmê bi îdiaya propaganda rêxistina terörê doz hat vekirin. Di îdianameyê de hat diyarkirin ku ji ber ku afîşa belge fîlmê de alên Yekîneyên Parastina Gel YPG û alên Yekîneyên Parastina Jin YPJ xuya dike, Wekî suç hatin dîtin. Derhênerê belge fîlma Nûjîn, Weysî Altay li ser van cezayan ji bo dengê Amerîka axivî û got:
Yani ji bo cezayê çima dane tiştekî mirov fehm bike bi rastî jî nîne ji ber ku fîlm 2014-an da dema şerê Kobanî hatiye kêşandin û 2014 şerê Kobanî bi weşana zindî bi hemû cîhanê temaşe dikir û heman demê 24 saeta û dîmenên ku belge fîlma me Nûjîn da cih girtiye jî 24 saeta televizyonên dewleta Tirk û televizyonên wek CNN, NTV, Habertürk û Hewl dahatin weşandin. Ew dîmenên ku li wir zindî dahatin weşandin, me bi wan dîmena bi awayekî belge fîlm, yani wan dîmenê ku dahat weşandin, dîmenên ku dişibin wana me fîlm, belge fîlm çêkiriye. Dema ku ez li wir bûm, şerê Kobanê de bûm, li wir reportaj kirin û hin dîmenên şer me ev kom kiriye û belge fîlm kêşandiye. Yani wê demê dewletê re her tişt serbest bû, her tişt dikaribû bikar baniya, yan jî çapemeniya Tirk. Lê dema ku em bikartînin, dema ku em vê belge fîlmê çêdikin, em li vê dîmenan bikartînin, wê demê em tên cezakirin bi rastî. Yani tiştekî ku mirov fehm bikenîne tenê mirov dikarebêje hukuk, yani hukukekî ne ku fîlm temaşe kirine û fîlmê da xetere dîtine, yan jî propaganda dîtine, ne tiştekî wisane, bi temamî siyaset, bi siyasiye ev ceza dayîn. Û ez bawerim ku kesên ku ew ceza dane jî fîlm jî temaşe nekirine, yani hukuka bi dijmintayî li hemberî me bikartînin bi rastî jî.
Altay li ser sansura sînemaya Kurdî jî dibêje, ne tenê li ser sînemaya Kurdî, di heman demê de li ser çand û hunera Kurdî bi salane sansureke ye û wiha anî ziman.
Sansura li ser Kurda her awayî, her beşî de mixabin heye. Festivalan da, yani midbaskir festivalan da heye, nirin da heye, temaşekirin da heye, alîkariyê da heye. Û psikolojiya neyinî de heye, yani bi aliyî psikolojik zî sansureke heye birastî. Yani hewake olsa ava dikin ki her avayî sansureke avaye, çapemeniyê de heye. Yani tu filmekî çêbikî jî tu demî çapemeniya da Tirk û ew fîlm herî serkeftî bêjî nayê nîqaş kirin. Yani fîlma me Nûjîn yek û ceza girt, heya niha qada navnetewî da dehan zêdetir xelat girt û şeş heft fîlm xelatên yekemîn ji dest xist, lê tu demî çapemeniya Tirk de nehate cîkirin. Yani her avayî qada her ciyanê de sansür li ser sînemaya Kurda Kurdistanê heye birastî jî.
Li aliyê kedin Altay anî ziman ku roj bi roj sînemaya Kurdî pêş dikeve û li qada navnetewî jî ji xwe re cih dibîne.
Yani rewşa sînemagerê Kurd li Tirkiye yê ku li xweser dixebitin, yan jî yê ku bi kolektîv dixebitin, bi rastî jî tiştê ku diafirînin pir e. Yani sînemaya Kurd roj bi roj pêş dikeve, roj bi roj xwe berfireh dike, roj bi roj nêrînê xwe berfireh dike û tiştê ku diafirîne jî baştir diafirîne. Lê li Tirkiyeyê de xwara cî nabîne bi rastî jî. Ji ber ku festivalên Tirkiye yan jî sînemagerên Tirk zêdehî zêdeyî li wek dewletê difikirin, wek sansura dewletê difikirin, wek ciyê ku dewlet lê disekine li wir disekinin. Ji bo wî jî gerek zaten Kurd jî li Tirkiyeyê sînemaya xwe ava bikin. Yani sînemaya Kurd û Kurdistanê ava bikin, wisa bimeşin. Sînemaya Kurdan jî gormen qadê netewî de pêşketineke pirpir mezin ji ders dixe tenê li Tirkiyeyê nayê nîqaş kirin. Yoxsa ku du sê salê dawî bin herî sedan filmê kurda derketine holê û sedan festivalanda ketine pêşbirka belki dehan zêdetir festivalan sedan zêdetir festivalan ji xelatên pêşketî girtine. Ev ji bo pêşerojê bawariyeke pirpir mezin e.
Ben Botani, Deng Amerika, İstanbul.